por si një shtet dy sisteme. Kjo politike ka bërë Hong Kongun pjesë të Kinës, por i ka lejuar atij të mbajë disa liri dhe të drejta që qytetarët në pjesën tjetër të territorit kinez nuk i gëzojnë. Ndërto liria shprehjes, liria tubimit apo e drejta qasjes së pakufizuar në internet. Hong Kongu ka po ashtu ligjet e veta, sistemin e qeverisjes dhe forcën policore. Kina ka premtuar se ky sistem do të mbetet në fuqi së paku deri në vitin 2047, por shumë qytetarë të Hong Kongut ndjejnë se Pekini po e minon autonominë e tyre. Steve Tsang, profesor i Institutit Kinez në Shkollën e Studimeve Orientale dhe Afrikane të Universitetit të Londrës, duke folur për ekspozen, thotë se situata e lirive dhe të drejtave të njeriut në Hong Kong është përkeqësuar shumë viteve të fundit.
Well, what people in Hong Kong are missing are the rights that citizens of a democracy.
Ato që u mungojnë njerëzve në Hong Kong janë të drejtat që qytetarët e një demokracie gëzojnë. Hong Kongu në 20 vjetët e fundit të sundimit kolonial të Britanisë nuk ka qenë demokraci, por qytetarët e tij kanë gëzuar të drejtat e plota të një demokracie. Kjo ka vazhduar edhe në një periudhë të shkurtër pas dorëzimit të territorit te Kina, por me kalimin e kohës situata është përkeqësuar. Qytetarët nuk gëzojnë më të drejta dhe për t'i pasur ato, ata mendojnë se duhet të ketë demokraci të plot.
And the only way that they think they could do so would be to have a full democracy.
Presidenti i Kinës Xi Jinping ka paralajmëruar se çdo përpjekje për ndarjen e Kinës do të përfundonte me, siç ka thënë, trupa të coptuar dhe eshtra pluhur. Xi nuk e ka përmendur ndonjë rajon në mënyrë specifike, por deklarata e tij është interpretuar si paralajmërim për Hong Kongun. Duke i komentuar direkt protestat atje, kryeministri i Kinës Li Keqiang ka shprehur mbështetje për qeverinë e Hong Kongut dhe udhëheqësin ekzekutive Carrie Lam.
Qeveria e Kinës e mbështet politikën një shtet dy sisteme dhe e përkrahet qeverinë e Hong Kongut për t'i dhënë fund dhunës dhe kaosit në përputhje me ligjin.
Pekini e deri më tash ka thënë se beson se forca policore e Hong Kongut është e afta trajtoi krizën, por protestuesit kanë frikë se Pekini mund të dërgojë trupa për t'i dhënë fund dhunës në rrugë. I pyetur nëse udhëheqësit në Pekin mund të humbasin durimin, profesori Steve Tsang përgjigjet.
Yes. Again, if you look at what were being said.
Po, nëse shohim se çfarë është thënë në mbledhjen e fundit të Partisë Popullore të Kinës, është e qartë se Pekini do t'i japë qeverisë në Hong Kong ca kohë, ndoshta disa muaj për të bërë përpjekje për rikthimin e rendit. Nëse kjo nuk ndodh, mendoj se Pekini do ta marrë përsipër. Mendoj se në ditët e ardhshme do të shohim policinë duke përdorur metoda gjithnjë mështypëse, do të shohim përhapje të tiranisë dhe si rezultati kësaj, demonstratat në Hong Kong do të radikalizohen. Demonstratat do të kalojnë në një nivel të përshkallëzuar të dhunës si përgjigje ndaj shtypjes në rritje nga policia.
In response to the increased police repression.
Që nga fillimi i protestave në Hong Kong në muajin qershor, Kina i ka fajsuar forcat e huaja për nxitjen e trazirave dhe i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje në çështjet e brendshme të Kinës. Qëndrim të ngjashëm ka shprehur edhe udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam. Muajin e kaluar, ajo e ka dënuar vizitën në Hong Kong të dy senatorëve amerikan Ted Cruz dhe Josh Hawley, pasi ky i fundit ka thënë se Hong Kongu po shndrohet në shtet policor.
I would challenge every politician to ask themselves.
Do ta sfidoja secilin politikan që të pyes veten se çfarë do të bënte sikur dhuna e tillë, sulmet me bomba dhe me zjarr, sulmet vdekjeprurse ndaj policistë ndodhin në vendin e tyre. Çfarë do të bënte policia juaj?
Happened in their own country. What would they do? What would their policemen do?
Këtë javë Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar një deklaratë duke thënë se po e përcjell me shqetësim të madh situatën në Hong Kong. E dënojmë dhunën nga të gjitha palët, shprehim keqardhje për viktimat e dhunës pavarësisht prirjeve të tyre politike dhe u bëjmë thirrje të gjitha palëve, policisë dhe protestuesve të ushtrojnë përmbajtje, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Protestuesit janë zotuar se protestat do të vazhdojnë derisa qytetarëve të Hong Kongut t'ju lejohet të mbajnë zgjedhje të lira. Kujtojmë se udhëheqësi ekzekutiv i Hong Kongut zgjidhet nga një komitet që ndjek politikën e Pekinit. Profesori Steve Tsang thotë se protestat në Hong Kong po marrin rëndësi ndërkombëtare.
Well, the protesters in Hong Kong
Protestuesit në Hong Kong po kërkojnë gjëra që janë shumë të arsyeshme nga perspektiva e qytetarëve të demokracive. Andaj kanë mbështetje të madhe. Ka simpati edhe për qeverinë në Hong Kong, por dështimi i vazhdueshëm i saj për të menaxhuar situatën i ka kushtuar shumë. Është vështirë tani të mbështetet qeveria në Hong Kong sepse nuk bëhet fjalë për një gabim të rastit. Por secilën herë që duhet të paraqitet një politikë e re, qeveria në Hong Kong e zgjedh të gabuarën.
Se si do të përfundojë kjo situatë, askush nuk mund ta thotë me saktësi. Gazeta britanike The Guardian në një artikull këtë javë ka shkruar se Hong Kongu nuk mund të njihet më. Në më pak se 6 muaj, një qendër globale financiare e njohur për efikasitetin dhe pragmatizmin e saj është konsumuar nga zemrimi dhe dhuna. Përgjësia vërtet nuk bie mbi zyrtarët e rëndomt, por mbi ata që i urdhrojnë, ka shkruar Guardian. Protestuesit në Hong Kong janë fajsuar për shkatrimin e disa pronave, por ata thonë se sjellja e tyre është mbrojtje ndaj taktikave të dhunshme të policisë. Sipas gazetës New York Times, qeveria e Hong Kongut ka bërë pak për të qetësuar tensionet duke i dënuar vazhdimisht protestuesit dhe duke mbrojtur sjelljen brutale të policisë. Organizata Freedom House edhe në raportin e si vjet, mashtu si për disa vite më radhë, ka renditur Kinën në mesin e vendeve jo të lira. Në raport është thënë se regjimi autoritar kinez po bëhet gjithnjë e mështypës. Partia Komuniste e Kinës po e shtrëngon kontrollin e saj mbi burokracinë shtetërore, mediat të shprehurit në internet, grupet fetare, universitetet, bizneset dhe shoqatat e shoqërisë civile. Ajo i ka minuar edhe reformat modeste të sundimit të ligjit, ka vlerësuar Freedom House. Në prill janë bërë 30 vjet prej se mbi 1 milion protestues pro-demokracisë kanë pushtuar sheshin Tiananmen të Pekinit dhe kanë nisur demonstratën më të madhe politike në historinë komuniste të Kinës. Demonstratat për liri dhe të drejta kanë zgjatur disa javë derisa qeveria kineze ka dërguar tanke dhe ushtarë që besohet se kanë vrarë qindra njerëz të pa armatosur.
Të gjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju kujtoj edhe njëherë se lajmet e ditës mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.